ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ሃገራት ኣፍሪካ እተን ቀዳሞት ኣሰርትን ቀየርቲ ጋዜጠኛታትን እዩ ክብል ሲፒጄ ኣፍሊጡ ጀፍ ያንግ ንሓላፊት እቲ ጉጅለ ኣዘራሪቡ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ ምን እያ ክተቕርቦ እያ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መዝገብ መባእታዊ ምርመራ ጉጅለ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ቀዳሞት ኮይነን ተሰሪዐን ኣለዋ። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ጋዜጠኛ ብዘውፅኦ መባእታዊ መፅናዕቱ ኤርትራ ቀዳሜቲ፣ ሰሜን ኮርያን ስዑድ ዓረብን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ቦታ ሒዘን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ከዓ ብራብዓይ ደረጃ ተጠቂሳ ኣላ። ሓላፊት እቲ ጉጅለ ኮርትኒ ራዴክ እዘን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓሉ ምክንያት ትገልጽ።
So Eritrea really stands out for the incredible control over information.
ኤርትራ ንሓበሬታን ንቴክኖሎጂ ዝእዋን ንምእማኑ ብዘጸግም መልክዕ ብምቕያድ ቀዳሜይቲ ኮይናላ። እታ ሃገር ዝወሓደ ዝርጋሐ ተንቀሳቐስቲ ስልክ ዘለዋ እያ። ቀረብ ኢንተርኔት እውን ዝተቐየደላ እያ። ፍቓድ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ወፃኢ የለውን። ኤርትራ ንናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ንመወዳእታ ግዜ ፍቓድ ዝሃበት ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እዩ። ኩሉ ዜና ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን እዩ ዝመሓላለፍ። በዞም ምክንያታት እዚኣቶም ኤርትራ ቀዳሜይቲ ኮይናላ እውን ክትብል ትገልጽ። እቲ ጉጅለ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦም ጸብጸባቱ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ብቐዳምነት ክጠቅስ ጸኒሑ እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ቀዳማይን ካልኣይን ቦታ ሒዘን ኣለዋ ትብል ኮርትኒ ራዴክ።
So Eritrea and Ethiopia top the list because they have the most
ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐዳምነት ዝተሰርዓሉ ምክንያት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳረን እዩ። ንኢንተርኔት ብምቕያድ ብምፍርራህን ነፃ ማሕወራት ዜና ብዘይምህላውን እዩ ክትብል ካብ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሲፒጄ ኮርትኒ ራዴክ ገሊጻ ኣላ።